Гаворыць радыё «Свабода» ў Мінску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Расійскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Александр Салжаніцын будзе пахаваны заўтра на тэрыторыі Донскага манастыра ў Маскве. Развітацца з нябожчыкам можна сёння ў будынку Расійскай акадэміі навук. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў спачуванні сям'і памерлага, а прэм'ер Уладзімір Пуцін выступіў з заявай, у якой ён назваў смерць Салжаніцына цяжкай стратай для ўсяе Расіі. Надзвычайны паўнамоцны пасол ЗШ ў Беларусі Карэн Сцюарт, прызначаная на пасаду галоўнага намесніка памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Пра гэта прэс-цэнтру Харты 97 паведаміў часовы павераны ў справа ЗША ў Беларусі Джонатан Мор. Паводле Мора, заявы дзярждэпартаменту пра статус Карэн Сцюарт ў Беларусі пакуль не было. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў закон, які дапаможа Лібіі задаволіць усе судовыя пазовы, звязаныя з выбухам амерыканскага самалёту над Шатландіяй 20 гадоў таму, у выніку якога загінулі 270 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты заявілі, што Іран чакаюць новыя санкцыі, калі ён не дасць станоўчы адказ на прапановы Захаду спыніць ядзерную праграму ў абмен на пэўныя крокі насустрач. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Гонзалес Галегас паведаміў, што за адсутнасцю яснага адказу з боку Тагарану ў шасці дзяржаваў удзельнікаў перамоваў не застаецца іншага выбару, як працягнуць дзеянне санкцыяў. У вайсковай турме ў базе Гуантанама на Кубе калегія прысяжных пачала разгляд справы кіроўцы лідара Аль-Кайды Асамы Бін Ладена. Яменскаму грамадзяніну Саліму Гамдану пагражае пажыццёвае зняволенне за дзейную падтрымку тэрарызму. Палестынская групоўка «Хамас» паведаміла, што пасля 4 дзён затрымання яна вызваліла супрацоўніка палестынскага лідара, прадстаўніка групоўкі «Фатх» Захарю Аль-Акху. Паводле «Хамасу», якая кантралюе паласу газы, гэта жэст добрай волі ў адказ на заклікі арабскіх краінаў. Аль-Акха быў арыштаваны ў мінулую пятніцу падчас баёў паміж сіламі абедзвюх груповак «Хамасу» і «Фатах». Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр нобелеўскі лаўрэат па літаратуры Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і пісьменніка выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. Смерць Салжаніцына выклікала шматлікія каментары ў расійскай і сусветнай прэсе. Салжаніцын, паводле італьянскай газеты «Ля Стампа», перажыў усё самае цяжкае, што можа выпасці на долю аднаго чалавека: вайну, шматгадовае зняволенне ў гулагу, высылку ў Казахстан, пераслед КДБ, хваробу на рак, выгнання з роднай краіны. Яго асоба выклікала і будзе выклікаць супярэчлівыя водгукі. Адны ўважаюць яго вялікім расійскім патрыётам, іншыя велькадзяржаўным шавіністам, але мала хто застаецца абыякавым да яго ролі ў выкрыцці злачынства ў сталінізму. Пра тое, чым Александр Салжаніцын быў звязаны з Беларуссю, расказвае Валянціна Аксак.
Бацькі Александра Салжаніцына бралі шлюб у Беларусі. У 1944-м ён камандзірам батарэі ваяваў пад Рагачовым, а з сярэдзіны 60-х сябраваў з Васілём Быкавым і Алесем Адамовічам. Нумар «Новага міра» з адным днём Івана Дзянісавіча стаяў у Ленінцы на паліцы гэтак званага «вольнага доступу». Таму замаўляць яго з кнігасховішча Цэнтральныя бібліятэкі Рэспублікі і чакаць некалькі гадзін, пакуль прынясуць, не трэба было. Але чакаць даводзілася доўга, седзячы побач з пазначанай паліцай і пільнуючы, як нехта паставіць на месца зашмальцаваны часопіс. Таких чакальнікаў між першакурснікаў нашага гістфаку было ў 70-м і 71-м няшмат. І яны маленькай купкай моўчкі сядзелі ў 73-м на агульным факультэцкім сходзе, слухаючы, як тыя, хто аўтара аднаго дня не чытаў, але патасна яго бэсціў. Той сход канчаткова размежаваў наш дружны курс, і мы ніколі не сустракаліся пасля заканчэння вучобы. Праўду пра краіну, у якой жылі, ведаць з вуснаў Александра Салжаніцына у Беларусі хацелі нямногія. Нават у творчых навуковых колах пераважала думка пра яго, як пра ачарняльніка светлае савецкае рэчаіснасці. Калі ён звярнуўся з лістом да 4-га з'езду савецкіх пісьменнікаў з заклікам скасаваць цэнзуру і рэабілітаваць рэпрэсаваных пісьменнікаў, то з беларускай дэлегацыі яго падтрымалі толькі Васіль Быкаў і Алесь Адамовіч. Гэты факт стаўся падставаю для далейшай перапіскі і сяброўства на ўсё жыццё. Хоць улада і падставіла імя Быкава пад лістом з асуджэннем Салжаніцына, пра што Быкаў пакутаваў да скону дзён. Творы Александра Салжаніцына не перакладаліся на беларускую мову, калі не лічыць аднаго невялікага апавядання, якое перакладзена і змешчана Лявонам Баршчэўскім у аўтарскім школьным падручніку «Беларуская літаратура і свет». У арыгінале кнігі Салжаніцына выдаваліся ў Беларусі толькі аднойчы. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» у 1990-91 годах выпустила невялікім накладам трохтомнік выбранага сусветна вядомага пісьменніка. Пасля публікацыі нарысу «Як нам уладкаваць Расею» асоба Александра Салжаніцына ў Беларусі стала ўспрымацца як асоба новага ідэоляга вялікарасійскага шавінізму. Вось адна цытата з гэтага нарысу. И вот, за вычетом этих 12 республик, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна. Слово «русский» веками обнимало малоросов, великороссов и белорусов. Или «Россия» – название с XVIII века. Или, по верному смыслу теперь, «Российский союз». Смерть автора гэтых слов примирила его с усими тыми, кого он гэтыми словами 18 годов тому пакрыўдзіў.
Расказвала Валенціна Аксак. Александр Салжаніцын нарадзіўся 11 снежня 1918 года ў Кіславодску. Скончыў фізіка-матэматычны факультэт Растоўскага універсітэту. У часе вайны ваяваў афіцэрам у артылерыі. У лютым 45 году быў арыштаваны за крытыку Сталіна ў лісце да сябра і асуджаны да 8 гадоў лагераў. Вызвалены ў часы Хрушчова. У 62 годзе апублікаваў славуты «Адзін дзень» Івана Дзянісавіча. У 68-м выходзяць раман у Коле першым і аповесць «Ракавы корпус», за які пісьменнік атрымаў Нобелеўскую прэмію. У 74-м годзе ён быў арыштаваны і высланы з СССР. У 1994-м годзе вярнуўся ў Расею. Былы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў паэт Уладзімір Някляеў лічыць, што творчасць Салжаніцына ацэненая яшчэ не да канца.
Геній, волат эллінскага кшталту, найбуйнейшая постаць сучаснасці. Чалавек высокага таленту і высокага сумлення. На іх скрыжаванні таленту і сумлення, ён і спраўдзіў свой лёс. Гэта не самае утульнае месца, якое ў жыцці можа выбраць чалавек, але ён яго выбраў. Расійскі патрыёт, дзяржаўнік, нават вялікі дзяржаўнік, як Пушкін, як Дастаеўскі. Але дзяржаўнасць ягоная не накрывала прастору сумежных краін гэтак, каб ад іх нічога не заставалася. Ягоная вялікая Расія не выключала існавання Беларусі ці Украіны, Казахстана, не праглынала. Ён марыў уладкаваць Расію так, каб яе любілі, найперш суседзі, далёкія і блізкія. На жаль, гэта ягоная мара дасюль не здзейснілася. Асоба, чалавек, які шмат для каго быў талонам мужнасці, грамадзянскасці, праўды. Нездарма Васіль Быкаў, калі нечым і пакутваў паскон жыцця, дык гэта тым, што імя ягонае, ягоны подпіс несправядліва быў пастаўлены некалі пад лістом супраць Салжаніцына. І я на свае вошы бачыў і на свае вушы чуў, як гэта таго ж Васіля Владзіміровича мучыла. І больш ні перад кім ён не лічыў сябе вінаватым. Апошнім часам голас ягоны трохі прыглух, голас Александра Салжаніцына. Сённяшняя Расія газу і нафты не чула голасу свайго генія, ці не хацела чуць, што адно і тое ж. Але я думаю, што лепшыя сыны Расіі чулі гэта і рэха голосу Солженіцина повинна гукнутися у льосі Росії добром.
Говорив Владимир Некляєв. Політик і літератор Лявон Барщевський у інтерв'ю «Свободі» розказав, що познайомився з творами Солженіцина праз радіо.
На мене найбільший вплив зробила я вещь. Це було в середину 70-х років, ще в школі вчився, коли по «Голосі Америки» передавали глави з архіпелагу ГУЛАГу. Безумовно, я не можу поділяти імперських поглядів Солженіцина, які виявлялися особливо в часі розпаду Совєтського Союзу і після його. Ну, він чоловік монархіст по натурі, і це його погляди на які він не права, і цього його ніхто не забере, і цього не поміняєш. Ну, але це особа, яка, в принципі, в значній ступені зробила вплив на формування цілої прослойки критичної інтелігенції совєтського часу.
Практично усі ведучі газети світу сьогодні опублікували матеріали з нагоди смерті Олександра Солженіцина. З некоторими публікаціями вас познайомить Ян Максимюк.
«Нью-Йорк Таймс» пригадує славуту промову письменника у Гарвардському університеті у 1978 році. Виступаючи під час випуску студента у Гарварді, пише газета, він назвав країну свого притулку духовно слабою і зав'язлою у вульгарному матеріалізмі. «Американці, – сказав він, користуючись перекладчиком з російської мови, – це боязливці. Тільки нешматлікі були похвотні померці за свої ідеали, – сказав він. Він розкритикував американську музику як невиносну і накинувся на розкілзаність американської преси, обвинувачуючи є у порушеннях приватності. Шмат хто на Заході не ведав, що думати про цього чоловіка. Люди бачили в ньому великого письменника і героя, який кинув виклик російській владі. Але виглядало на те, що він хотів кидатися і на всіх інших – демократів, секуляристів, капіталістів, лібералів і споживців, пише «Нью-Йорк Таймс». «Вашингтон Пост» пише про вплив ГУЛАГу на світопогляд письменника. У архіпелагу ГУЛАГ, який він назвав спробою літературного досліду, Солженіцин не тільки показав лагерну систему з жахливою докладністю, але так само дослідував те, що я назвав своєю виною, як і виною російського народу, за нещастя, які обринулися на їх. «Ми недостатково любили свободу», – заявив він. «Ми просто заслужили всього того, що сталося потім», – пише Washington Post. Boston Globe згадує вертання письменника в Росію після 20-годової вимушеної еміграції. З густою бородою і суворим позірком Солженіцин виглядав і поводив себе як пророк зі старого заповіту. Але у своїй країні він не став признаним пророком. Солженіцин вернувся в Росію в 1994 році без гучних привітанняв, де так і не здолів знайти собі місце в постсовєтському громадстві. Коли у 1998 році йому признали найвищу російську знагороду у галіні культури, орден святого апостола Андрея, каб ушанувати його на 80-ті угодки, Солженіцин публічно відмовився від яє, мотивуючи відмову дрігвою катастрофою, у яку затягнув країну Борис Єльцин, пише Boston Globe. А ось «Нью-Йорк Таймс» підкреслює, що від Путіна Солженіцин знагороду все-таки прийняв. У 2007 році він прийняв державну знагороду від тодішнього президента Путіна. Путін, сказав письменнику інтерв'ю «Дер Шпігель», успадкував ограбленою і розгубленою країну з бідним і деморалізованим народом. І він почав робити те, що було махчима – повольне і поступове обновлення, пише «Нью-Йорк Таймс».
З матеріалами заміжного друку вас познайомив Ян Максимюк. Олександр Солженіцин буде похований у середу 6 ліпеня на могілках Донського монастиря в Москві. Гэте місце вибрав сам Солженіцин. 5 років тому патріарх Алексій II благословив замацавання участку для поховання Солженіцина. Церемонія розвітання з письменником пройде у авторок об 11 годині московського часу у Російській академії наук. Більш матеріалу про особу і творчість Олександра Солженіцина ви знайдете на нашому сайті свобода.орг.
У маленькой вёске Батурина, что у Вялейском районе, вельми незвычайный лёс. Ледзь не всіх мужчын тут репрессовали у 39-м годзе. Многие батурынцы служили у армии Андерса, а для нашего радио гэты адрес асаблівы, бо тут нарадзіўся один з заснавальнікаў радио «Свобода», герой Монте-Кассино, письменник Пётр Сыч. І тут живе ягоная дачка. Про вёску Батурына слухайте чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Москві на 90-м році життя помер Олександр Солженіцин. Спочивання сім'ї Нобелівського лауреата виказали президенти Росії, України, США, Франції та інших держав. 423 ініціативні групи кандидату у депутати Палати представників разом зібрали уже коля 150 тисяч підписів. У Світлогорську наставників під примусом включають в участкові виборчі комісії. Карен Стюарт отримала нову посаду у Держдепартаменті США. Тепер вона з'являється головною намісницею помічника держсекретаря у питаннях демократії, правов чоловіка і праці. На з'їзді БСДП громада замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обраний Анатоль Ляукович. Поплечники Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія. І зараз більш подробязно про апошню тему. На з'їзді Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» у неділю замість політв'язня Олександра Казуліна старшинем партії обрана Анатоль Ляукович. Поплечники спадара Казуліна назвали гэта внутріпартійним переворотом і аморальним політичним кроком. Інші кажуть, що у партії нормальна внутріпартійна демократія. Розказує Олесь Дашчинський.
Сябра фракції за внутріпартійну демократію, яка існує у БСДП «Громада», були адвокат Олександр Казуліна Ігор Ренкевич заявив «Свободі», що вчора у партії відбувся переворот.
Покольки з'їзд рихтувався як технічний, присвячений до вибору у парламент. До опошнього ніхто не ведав, що будуть здиматися кадрові питання. Це, звісно, здрада з боку Лівковича, Гриба, Сідоревича. Це режисери того спектакля. Зараз усі приглядаються до вушей Лівковича. Його діяння в унісон з уладою супроти Казуліна можуть дати шанець отримати кресло депутата палати номер 4. Ми скатилися до політичної пігмеїв, і тепер партію нападкає маргіналізація. Ми не до Лівковича вступали у партію і будемо імкнутися у тих навіть складаних межах фракційної діяльності супротистояти цьому політичному авантуризму, антигуманному підходу до поплечників.
Ольга Казуліна дослала батьку телеграму, і неузабаві буде відома ягоная політична оценка. Вона заявила, що з'їзд був повністю зрежисерований, а кадрові зміни вона назвала аферою.
То, що його обрали почетним председателем, це просто як плівок. Я хочу сказати,
що... Те, що його обрали ганаровим старшинем, це як плявок. І Ляукович це зробив навмисно, щоб користатися прозвищем Казуліна. Це просто афера, яка нікому добра не принесе. Знову зробили піар Казуліну, а Ляукович просто знищив себе як політичну фігуру. Улади тепер роблять усе, щоб понизити Казуліна і його рейтинг, бо рейтинги Казуліна неумольно ростуть. І Ляукович зіграв на руку уладам. Тому я не здивлюся, коли він трапить у парламент у якості узнагороди за те, що провернув таку аферу.
Олексій Король так само заявив, що адмовно ставиться до зняття Казуліна з посади старшині і оцінив гэта як аморальний політичний крок.
Такого не допускала ні одна партія у історії, коли б лідера переобирали, коли він знаходиться у тюрмі, після таких мужних акцій і мужних своїх поводин там. Для партії гэта означає повну дискредитацію. Гэта, по сутності, своєособливий отказ на слови Лукашенка, який казав, що гэта сама оппозиция не хочет, как Казулин выходил и просит меня его не выпускать. Теперь мы ведаем, что это Ляукович, Сидоревич, Анташкевич, Заяцца и Мячеслав Гриб.
А вось Мячеслав Гриб меркує, що у партії нічого надзвичайного не відбулося, бо партія у любий час має право змінити свого керівника.
Все пройшло демократично. Право вести, мабуть, треба у тим, чому Казулін має такий малий рейтинг у партії. Заставить любити того, кого люди не хочуть любити, ніхто ж не примусить. Партія буде працювати. Зараз ми маємо реального старшиню, який знаходиться тут і який може керувати.
Гэта было меркаванне Мячеслава Грыба. Нагадаю, учорашні з'езд спачатку прэзентаваўся як тэхнічны. На ім меліся вылучыць патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Аднак бальшыня з 76 дэлегатаў запатрабавала ўключыць у парадак дня пытання аб пераабранні партыйнага кіраўніцтва. На пасаду старшыні спачатку вылучылі 4 асобы, аднак Алег Трусаў і Мячеслаў Грыб адмовіліся балятавацца. Таму прэтэндэнтаў засталося двое: старшыня партыі Александр Казулін, які знаходзіцца за кратами, і виконавця обов'язків старшині партії Анатоль Ляукович. 53 делегати проголосували за Ляуковича, 22 – супраць. Олександра Казуліна обвестили ганаровим старшинем партії.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты «Свабоды», навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях «Свабоды».
Як можна ацаніць абранне Анатолія Ляўковіча на пасаду старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» замест Александра Казуліна? Гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Слухайце пазней сёння ў нашым эфіры. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў паводле папярэдніх дадзеных разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. Траціна з іх прыходзіцца на долю прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Расказвае Уладзімір Глот.
Лідарам па зборы подпісаў стаў кандыдат з адзінага спісу аб'яднаных дэмсілаў Александр Валчанін з Жодзінскай выбарчай акругі. Фельчар хуткай дапамогі першым пераадолеў рубеж у 2000 подпісаў. У інтэрв'ю «Свабодзе» спадар Валчанін кажа, што гэта справа ягоных памочнікаў.
Все зависит от того, какая группа. Потому что, когда я слышу, что с группы выходят люди, то, извините, это уже не группа инициатив.
Для регистрации кандидатом у депутата треба собрать самое менее 1000 подписов. Спадар Валчанин, хоть и перекрыл норму удвоя, спыняться не собирается.
Будем продолжать, потому что будем больше знакомить людей с посланием ОДС и со своим посланием избирателя. Так что это время до 17 числа мы будем с людьми работать.
Аб'яднаная грамадзянская партыя скарыстала магчымасць збіраць подпісы праз пікеты. Так, у нядзелю ў Маладэшня прайшлі два пікеты за вылучэнне кандыдатам у дэпутаты кіраўніка моладзевай партыйнай арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Александра Шумкевіча. Лідар партыі Анатолій Лябецька, які ўваходзіць у ініцыятыўную групу свайго калегі, таксама збіраў подпісы на пікетах.
Мне спадабалася збор подпісаў. Канешне, тут многія сваімі праблемамі жывуць, але вот нейкай негатыўнай рэакцыі не было навогул. Вот тыя, хто праяўляў цікавасць і хацеў падпісаць, даволі многа пыталіся, вы за ўладу ці за апазіцыю. Як толькі чулі за апазіцыю, адразу бралі ручку і ставілі подпіс. Рэакцыя на апазіцыю, менавіта слова апазіцыя, мы ж раней говорили, что вот слово такое дрянное, лепше его не выкористовывать. Вот по-молодежно я бы не сказал, что оно вызывает некую адмонную реакцию. Наоборот, я бы, видать, подумал, что треба и больше это выразно говорить, что после этого я уже почал говорить. Вот у вас три адулады идут, а это идея оппонента, это до позиции. И тогда реакция людей значно лепше.
Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. На Клімавіччыне тамтэйшая арганізацыя БРСМ збірае подпісы за прэтэндэнта на дэпутацтва ад улады Сергія Давыдова і тлумачыць жыхарам раёну важнасць іх удзелу ў выбарчым працэсе. Пра асаблівасці выбарчай гонкі на Магілёўшчыне Андрей Белагубаў.
Бацька Андрэя Юркова, Мікалай Фёдаравіч, і маці Галіна Дмітрыевна шмат гадоў на пенсіі. Жонка спадара Юркова Таццяна ў саўгасе працуе бухгалтаркай. Мікалай Юрков перакананы, што дэкларацыі патрабуюць у сувязі з удзелам у выбарах сына.
Яна не разумее, што на нас ціснуць бессэнсоўна. Так я думаю, поехать и испытать. Ну, у чем справа? Я же не занимаюсь коммерцией, я имею в виду предпринимательством, чем. Я не ведаю, эти заполохвания, эти что-то холеры исследуют.
Миколай Юрков, былый директор совгасу Дрыбинский. Вядомый, авторитетный специалист сельской господарки не только в Беларуси, але и поза ее межами. Сам претендент на депутатство Андрей Юрков лечит, что улада декларациями хочет створить атмосферу дискомфорту для его и ягоной семьи.
Это лишняя возможность оттянуть час увагу, ну и так подергать нервы. В першую чергу это, скажем, для моей семьи пэўная проблема, потому что цалкам натуральна і логічна.
Тым часам на Клімавіччыне тамтэйшая арганізацыя Беларускага Рэспубліканскага Саюзу Моладзі збірае подпісы за прэтэндэнта на дэпутацтва ад улады Сергія Давыдова, ды тлумачыць жыхарам раёна важнасць іх удзелу ў выбарчым працэсе. У райкаме БРСМ кажуць, што дзве гэтыя кампаніі ніяк не звязаныя, гаворыць прадстаўніца райкаму.
Мы не агітуем за каго-то, прыходзіце там, да, і вот
за кого-то голосуйте. Нет, мы не политическая организация, общественная. Наша главная задача, чтобы как можно больше молодежи пришли на избирательные участки.
Поводле представницы райкаму, инженер-чыгуначнік Сергей Давыдов звернулся до их по допомогу, и представники БРСМ вошли в ягоную инициативную группу.
Все-таки молодой, ему 34 года, и мы решили вот так вот таким образом.
Суперника Сергея Давыдова по Крышевской выборчей окрузе оппозиционного претендента Сергея Неровного у райкаме БРСМ не ведают. Однако зазначаю, что коли б ён загадзя звернулся до их, яны и яму б допомогли збирать подписи, але спочатку параіліся б со своим начальством. Сергей Неровный сумняется у ширости слов представницы БРСМ и зазначая.
Коли говорят, что БРСМ это не политичная организация, то я лечу и житё это показало, это политичная организация, это боевые мой молодёвый авангард, які в некий певный час, коли державе потребно, их кидают у бой, каб агитовать, збирать подписи и проводить их працу сярод насельніцтва. То, что отбылося у Климовича, это только подтверждает мою думку.
Что до декларации об доходах и маёмости, то Сергея Неровного обовязали яе подать еще на минулом тыдні. Агулам на Могилевшине заполняют декларации каля 20 оппозиционных претендентов на депутатство.
С Климовичины повідомляв Андрей Белогубов. А зараз на чарзе передача «Званкі на свободу». Сьогоднішній випуск подрихтувала і вяде Інна Студзінская.
Добрий день, шановне господарство. Починаємо програму з наступного телефонування.
Это звонок с Молодечной, Кузнецов Владимир Александрович. Обещал Лукашенко нам возместить вклады, которые обесценились, советские вклады. Я мог тогда приобрести 5 квартир, а теперь в моей двухкомнатной квартире 3 семьи проживаем. Невозможно пожить. Пускай обещанное выполнит.
Начальник управління регулювання державних запозичаностей і грошово-кредитної сфери Міністерства фінансів Тетяна Ліванкова відказала так.
Робота ведеться, изучається міжнародний опыт, изучається можливість виплати з учетом інфляції. Но рішення конкретних не прийнято на даний момент. Це рішається на більш високому рівні. Такі суми, вопрос компенсації вкладів, які касаються нескольких трильйонів для республіки, це не на рівні Міністерства фінансів.
Застається додати, що ні у бюджеті 2008 року, ні у проєкті бюджету 2009 року компенсація совєтських укладів не предугледжена. Протягуємо передачу «Дзвінки на свободу».
Є питання, а куди дівся Іван Тетянков, який так апантано рвав стяг білорусов? Слухач з Борисова.
На питання слухача з Борисова відказує керівник відділу спеціальних розслідувань російського каналу ОРТ Павел Шеремет.
Тетянков займається будівельним бізнесом, працює в Москві і в Смоленську, якийсь там лісопільний заводик. Так він нигде активно не з'являється і ні в яких таких крупних структурах, типу Газпрому, він не працює.
Вони казали, що він працював у ІТР.
Ні, це було 100 років назад. Він одразу почав працювати в ІТР, а потім давлением белорусских властей, и ИТР его попросила уйти. Он начал заниматься бизнесом, но потерял на одном проекте деньги, кто-то там его обманул. Последние пару лет занялся строительством.
У эфира «Звонки на свободу». Наступное телефонование.
Российское керовництво БССР 29 липеня 39 году скасовало историчный назов столицы Минск, переименовавший на российский копыл на назов Минск. Самоохвярные патриоты Белоруссии у 1991 году потребовали от Верховной Рады 12 скликания вернуть историчный назов городу Минск. Але тогда большинство голосов пропанова была отхилена. Хотелось бы докладно ведать прозвище кожного ортодокса, який проголосував супраць історичної справедливості. Микола Канахович з Пружанов.
У Верховному Совєті 12-го скликання було більш за 300 депутатів. За вертання Менску своєї історичної назви проголосували 150. Супраць – каля сотні. Тому назвати усіх поіменно, як просить Микола Канахович, не хопить ефірного часу. Звонок слухача коментує тогочасний народний депутат Олег Трусов.
Я добре пам'ятаю, це було осінню 91-го року. Райвиконкам проголосував за Менск. Але столиця республіки, то треба було рішення Верховного Совету. Але більшість не підтримала цю назву. Хоча проголосувала, по-моєму, 152, треба було десь 177. Доволі багато проголосувало. Тому що позиція, 28 чоловік. Тобто не хапило ніяких 30 голосів. всяк герб ми привели, а от назву не привели.
Слухачам «Свободи» вельми рупіць і тема маючих адбыцца у верасні парламенцкіх выбараў.
Ни о каких честных выборах не может быть и речи. В интервью «Комсомольская правда» Ярмошина рассказала, за кого и как голосовать.
Шановные слухачи, мы удячные за ваше меркование и пропановы. Телефон у Менску 266-39-52. Працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлению плюс 375-293-91-22-24.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Инна Студинская.
Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Александр Лукашенко выказаў глыбокія спачуванні родным і блізкім памерлага ў нядзелю Александра Салжаніцына. У Беларусі Александра Ісаевіча паважалі за найвышэйшую сілу духу, цвёрдую грамадзянскую пазіцыю, нястомныя духоўныя шуканні, вернасць сваім перакананням у самых складаных і трагічных абставінах, адзначыў Лукашенко. Кіраўнік Беларусі падпісаў ухвалены Саветам Рэспублікі 28 чэрвеня закон аб сродках масавай інфармацыі. Закон, сярод іншага, забараняе прафесійную дзейнасць журналістаў замежных СМІ без акрэдытацыі. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, паводле папярэдніх дадзеных, разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. У Гомелі рэгіянальная каардынацыйная рада АДС вырашыла не ўдзельнічаць у выбарах, калі не будуць зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты ўсе вылучэнцы ад апазіцыі і калі ва ўчастковыя камісіі не будуць уключаныя ўсе прадстаўнікі АДС. Былая амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт атрымала новую пасаду ў дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржаўнага сакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. Пры гэтым Карэн Сцюарт яшчэ фармальна не склала паўнамоцтвы пасла ЗША ў Беларусі. Супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус у доме пастара, пазбаўленай рэгістрацыі рэлігійнай суполкі пратэстантаў Эрнеста Сабілы ў Асіповічах. Яны забралі на праверку кампутар пастара. Следчыя дзейнічалі ў рамках крымінальнай справы, распачатай пасля выбуху бомбы 4 ліпеня ў Менску. У сталічных шпіталях застаецца сямёра пацярпелых пры выбуху ў Менску. Як адзначыла прадстаўніца Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна, усе яны хутка папраўляюцца. Вольга Казуліна паведаміла зняволенаму бацьку Александру Казуліну, што на з'ездзе БСДП «Грамада» замест яго старшынём партіі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі спадара Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партіі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратія. Міжнародная амністія заклікала дасылаць лісты ў адміністрацыю прэзідэнта Беларусі, у пракуратуру і КДБ, каб амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцеру, якога судзяць за зачыненымі дзвярыма ў Менску, аказалі медычную дапамогу і далі магчымасць рэгулярна сустракацца з амерыканскім консулам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода і хвілін праз 12 прагучыць падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Батурына Вялейскага раёну. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Як можна ацаніць абранне Анатоля Ляўковіча замест Александра Казуліна на пасаду старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада»? Як гэтае рашэнне паўплывае на беларускую палітыку? Ці зменяцца палітычныя перспектывы самога Александра Казуліна? На гэтае ды іншыя пытанні адказваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
3 жнівня у Мінську відбувся позачерговий з'їзд Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». З'їзд від початку планувався як технічний, але у виніку на їм був змінений старшиня партії. Замість Олександра Казуліна їм став Анатоль Ляукович. Вельми резкую оценку этому решению дала дочка Казулина Вольга. И она лечит, что съезд не имел морального права переобирать Казулина, принамте тому, что он, цитата, «сидит в тюрьме, сидит за нас усих». Але выглядит, что в целом представники партии Объединенно-демократичной коалиции вельми стриманы в своих оценках и стараются не критиковать выники этого съезда. А какую бы вы дали оценку тому, что отбылось в неделю? Оценку и моральную, и политичную. Светлана Калинкина, Калиласка.
Я думаю, что керавництво партии, те делегаты, которые собрались в неделю на нечерговом съезде партии, попробовали выйти с таким захованным тваром с вельми-вельми складанной ситуации. Бо постановки питания об керавництве партии на самой справе потребовал сам Александр Казулин. Он, правда, не улечил то, что до президентских выборов он не поспел створить эту партию. Фактично он занимался створением своего руху, а партией керовал Анатолий Ляукович, и позиции Казулина у партии заставались не вельми такими мощными. Я думаю, что Александр Казулин, який знаходится зараз у колонии, и по гэтых причинах, ну, не мая такой полной объективной информации на той кон, что отбывается, сам спровоковал гэтую ситуацию, як гэта не шкада казаць. И вот таким мы маем выник. Ён сведчыць про тое, что у Александра Казулина, у Вольги Казулиной, на жаль, у партии на сегодняшний день не такие моцные позиции, як здавалось ранее.
Дякую, Светлана. Павлюк Буковский, по-вашему, який уплыв гэта решение будзе мець на партию, да и шарей на всю белорусскую политичную палитру?
Треба зазначыць, что конфликт там назрел вельми давно, и партия фактично, об'єднуючися под Казуліна, уже заклала у себе конфлікт, бо першопочаткова соціал-демократична партія, коли брати генезис, її природу, то ця партія була така інтелігентська кшталту, стримана націоналістична. Казулін мав трішечку інші ідеологічні погляди, більш сприймався як чоловік, який може контактувати з Росією. І покільки, як слушно зауважила Світлана, Казулін перед тим, як трапив у колонію, не поспів реально по удільнішому утворенні партії, то колонії її він керував листами і так далі, і так далі. І ми можемо узгадати випадок, що коли перед смертю його жінки якраз був ліст колонії, де він, в принципі, потребував зміни керівництва партії. Тоді була конфліктна ситуація, яка, ну, потім фактично забилася за трагічного випадку з жінки Казуліна. Але важливо, що і Ляукович, і інші керівники партії поставили під сумнів цей ліст. Тільки сама присутність некоторий час на волі Олександра Казуліна дала можливість партійцям визначити позиції, і конфлікт був знятий. Але конфлікт постійно виникав знов, бо Казулін реально, звісно, не має повної можливості контролювати ситуацію на волі. Він не має нормальної інформації про те, що відбувається у партії. Фактично, Ляукович і інші керівники партії мали некоторі підстави ставити під сумнів у те, що і дочка Казуліна, і Ігор Ранкевич, а ім'я Казуліна казали партії. Тому цей конфлікт наростав постійно. У ситуації, коли і знову було поставлено питання про зміну керівництва партії, відбувся цей з'їзд, на яким Казуліна відсунули від керівництва. Для самої партії ця ситуація, напевно, буде шмат у чим корисна, бо мінімізується конфлікт, який у неї був. Бо не буде двойного керівництва, не буде існувати питання, хто перший достукався до Казуліна, хто як донес інформацію.
Коли, Павлюк, ви говорили про історію взаємоотносин у партії і Олександра Казуліна, то міжволі виникає така аналогія, така паралель, що йому був потрібний партії як кандидат у президенти, а тепер, як політичний зняволений, йому їм не потрібний. Ці не впадаються всі ці відносини поміж Казуліним і громадою ось у цю формульовку?
Ні, не зовсім так. Йому партія все одно залишається потрібним, але партія спробувала відсунути його від прийняття ніяких
виконавчих рішень у партії, які необхідно виконувати. Бо лідер, який знаходиться у зневоленні, не має інформації, він, у принципі, не може хутко реагувати. І фактично, дякуючи той ситуації, яка склалася, раніше у партії було двохуладдя. З одного боку був Олександр Казулін, який у колонії, з другого боку Лявкович, який був на волі. У некоторих питаннях вони могли приймати супротивні рішення, і це не йшло докладно на користь. З уліком того, що у партії існувало незадовольнення керівництвом Лявковича, і ця фракція, у якої знаходилися Ігор Ренкевич і Ольга Казуліна, то ось це от варгування поміж фракціями останнім часом набуло вельми гарячі осінні. Інше питання, що він застався генеральним старшинем партії, і партія все одно буде казати про його як свого сябра, який знаходиться у колонії. І партія постарається використати цей статус, як вона робила це і раніше.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Зміни у керівництві Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» обмірковують шеф-редакторка газети «Народна воля» Світлана Калінкіна, політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський і наш оглядальник Віталь Циганков.
Світлана, а на вашу думку, як ці події внутрі партії повпливають на агульну білоруську політичну картину? Чи ослабиться статус цієї партії внутрі об'єднаних демократичних сил? Як це рішення буде сприйнято іншими сябрами коаліції?
Я думаю, що у першу чергу рішення з'їзду, воно буде мати більше наступств для самої партії, бо вона крихо остудить гарячі голови з того і з іншого боку. Что ж тычется демократичной коалиции, то мне сдается, Александр Казулин фактично застается ее моральным лидером, лидером, який знаходится у зневоленні, человеком, який, напевно, найбольш відомий з усіх сьогоднішніх політичних лідерів. Тому я думаю, що вне залежності від статуса він по-ранейшому буде заховувати гэту таку моральну, фактичну посаду, не юридичну, а менавіта фактичну. Я не бачу великої такої некої біди для його особистої політичної кар'єри у тим, що партія вийшла з-під його контролю. По-перше, тому що коли справді Олександр Владиславович неким чином по амністії, чи під тиском Заходу, чи під тиском внутрі білоруської опозиції буде все ж таки визволений, то його присутність може шмат що змінити у самої партії. Це перше. По-друге, нема нічого такого дивного і у тим, коли безпартійні лідери узначальвають некий демократичний рух з нескольких структур, і приклад тому Олександр Мілінкевич, який був кандидатом опозиції на минулих президентських виборах, не мівши своєї структури, не мівши своєї політичної партії. Тому я думаю, що все, що відбулося, це урок усім бокам і не більше за те.
Уже Світлана фактично почала говорити про те, як виглядають політичні перспективи самого Олександра Казуліна у виніку вчорашнього рішення. Так чи іначе, на сьогоднішній день він залишається політичним зняволеним, билим кандидатом у президенти. Але як зміняються його політичні перспективи, максимум його політичне будущення, того, що він уже не з'являється керівником партії? Ці не поліпшаються, ці не погашаються? Павлюк, як ви лічите?
Добре? Я не думаю, що... Принципово нечто для Казуліна міняється в цій ситуації. Що тичиться відмовного, він і раніше, у принципі, напевно, мав надію на використання партії у виборчій кампанії, але фактично він використовував які більш широкі структури, які він спробував створити в той час. Що тичиться його статусу, то були кандидат у президенти, який був у колонії, має сам по собі великий статус, тому коли він вийде на волю, это, напевно, не будет иметь значения, чи есть он керівником партии, чи нет, тем более, что эта ситуация сама по себе поменяет у тим ліку і ставлені партії до його. Що тичиться додатних моментів, то я їх по щирості так само не бачу, бо могло мати значення, коли б його виключили з партії, він був би безпартійним. Але от у цій ситуації, коли він є генеральним старшинем партії, він є сябром партії, фактично, на мій погляд, нічого не міняється.
Ну, це при умові, що сам Олександр Казулін не предприме, що штосьці незвычайнага, і мы ведаем, што гэты палітык даказаў апошнія гады, што ён гатовы часам ісці на неардынарныя крокі. Светлана, па-вашаму, ці можа ён у выніку гэтага рашэння неяк апынуцца в больш выгадным святле перад грамадствам?
Я думаю, что у любым выпадку у статусе гонорового старшини партии Казулин все равно застается тягом партии и человеком, который отыгрывает не опошнюю роль у деятельности партии. Конфликт, который отбылся, как мне кажется, он у большей ступени связаны с тем, что молодые члены партии, Ольга Казулина, Олег Волчек, Раиса Михайловская и былые керовники партии, которые опошним час застались без своих посадов, яны попробовали неким чином узмоцнить свои позиции. Я думаю, что делегаты съезда у большей ступени голосовали у неделю не супроть Александра Казулина, а супроть восьминовито этой команды. Тому з'явление Казулина и деяни Казулина, некие адекватные, утямные деяни, яны могут занять ситуацию просто у любой момент, бо ён застався фигурой, якая все-таки паза конфликтом, бо с кем я не размовляла, с членов партии, яны все кажут, что... Ну, Казулин мае не тую информацию, якая отповедает рычаисности, и зарабить мы с гэтым ничего не можем. Але на самой справе апошним часам у партии склалася ненормальная ситуация, бо, накольки я ведаю, Александр Казулин не переписывался, не контактовал ни за одним за своих наместников. И с тем же Анатолием Ляуковичем так само. Гэта не могло не привести до некой такой надзвычайной ситуации, и в вынику все до этого пришло. Але великой проблемы, великой змены на политическом поле Беларуси от того, что отбылось, я все-таки не бачу.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». Неузабаве подорожжа у вёску Батурына Вялейскага району, але спярша нагадаем про основные темы нашей сегодняшней программы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. 423 ініцыятыўныя групы кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. У Светлагорску настаўнікаў пад мусам ключаюць ва участковыя выбарчыя камісіі. Карен Стюарт атрымала новую пасаду ў дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. На з'ездзе БСДП «Грамада» замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя.
Што варта ведаць, да чаго трэба быць гатовымі беларускім студэнтам, якія едуць працаваць у часе летніх вакацыяў на будоўлю за мяжу? Што найлепш дапамагае абараніць сябе ў чужой краіне, калі працадаўца парушае правы рабочых? Чым адрозніваюцца працы на будоўлі за мяжой і ў Беларусі? Пра студэнцкую летнюю працу за мяжой у ЗША і Францыі беларускія студэнты, якія вучацца ў краінах у развязу, распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача «Беларуская замежжа» на нашых хвалях заўтра, а зараз на чарзе «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартусік раскажа пра вёску Батурына Вялейскага раёну.
Дарагія суродзічы, ад вякоў і праз шэрагі стагоддзяў наш народ усё пачынаў ад Бога. Калі вясной наш арат і цісявец выходзіў на сваё поле, першае, што ён рабіў, хрысціўся і казаў: «Памажы ж, Божа», а пасля кідаў першую жменю зернят у раллю. Дык і мы сёння, кідаючы зерні вольнага слова з вольнага свету да вас, дарагія суродзічы, таксама пачнем з таго, што нас жывіць і творыць, з чаго наш пачатак і наш канец. Гэтыя словы прагучалі ў эфіры 20 траўня 1954 году у першай перадачы радыёстанцыі «Вызваленне». Напісаў іх і прачытаў рэдактар Пётр Сыч, былы сталінскі вязень, герой бітвы пад Монте-Касіна. Праз некалькі дзяржаўных межаў ляцеў ягоны голас на кароткіх хвалях да Беларусі, у тым ліку і да вёскі Батурына, дзе засталася ягоная сям'я. Пятра Сыча арыштавалі ў 1939, калі ягонай малодшай дачцэ Браніславе было ўсяго 2 гады. Але чыя яна дачка, савецкая ўлада не давала жанчыне забыцца ўсё жыццё. Высокая статная старая сустракае мяне на парозе сваёй хаты.
А што пра яго мама расказывала? Што гэта быў за чалавек?
Знаеце, што мама мала што пра яго расказывала. Яна, відаць, яго крэпка любіла. Яна... Ну, мы жылі, вы панімаеце, на вулкане. Да нас з Москвы КГБ прыїжджала без канца. Я даже уехала на Селіну, і туды яны прыїжджалі да мяне на Селіну, КГБісты.
То есть вы былі пастаянна пад кантролем?
Да. Пайду ў ягады. Вот такое это предчувствие, что за мной кто-то где-то сочится. И как это спокойно пошел где-то закусочи, что вот уже всю жизнь боялись. Приедут, они под диктовку письма заставляли писать.
А я какие?
Чтоб ворочался. Что мы ждем, что мы хотим, что все это, что мы добро живем. Вот такие диктовки были с КГБ. Но это были из Москвы КГБисты. Мы уже считаем месяц, 2, 8, нема, уже не придут, не являются.
А вы не слухали радио «Свобода» тогда в 50-х годах, как почуть батьков голос?
Ничего не слухала, я только, и у нас ничего тут не было, кроме ганы черной тарелки такой.
Вёска Батурына – гэта дзясятак жылых хат на маляўнічых пагорках блізу Даўгінаўскага тракту. Тут дажываюць свой нялёгкі век некалькі пенсіянераў. Галоўная бяда маленькіх вёсак, як і ў часы акупацыі, гэта неабароненасць перад усялякімі прайдзісветамі, таму і чужакоў тут сустракаюць насцярожана. Як сустрэў мяне апошні старажыл Батурынец, класічны стары калгаснік няпэўнага веку.
Всякія людзі ходзяць цяпер, купі-прадай. Як называюць, яны сябе прыходзяць малдаванне.
А што яны прадаюць?
Усякае гавно прыдзе. Такую сумку нясе, можа быць пустая, глядзіць, каб у цябе што ўкрасці. Заскочыць на двор, да, если ты стары, слабаваты. Так у мяне раз у хаце біліся, малады вот такой, можа даже ямчэй за цябе. Купі куртку. Я гавно, на што мне твоя куртка? Мне ще на базары продавать. Я говорю, не, братка, за мяшок и за дверь. И он биться до меня. И у хаты схопились, а баба рыв. Ну, конечно, меня он повалил. Мне 8 десяток, а он вот такие молодые.
8 десяток? Так мне. Нормально выглядаете.
Ну, сплюнь.
Тьфу-тьфу-тьфу.
А жена говорит, а что, если бы он тебе ножом у живот? Все, в машину и поехал.
Пры размове пра родную вёску стары як быццам крыху вырастае, выпростваецца, у вачах мігціць шляхецкі гонар.
Батурына гэта ёсць, Батурына гэта. Яшчэ ішоў калісьці
Стэфан Батуры.
Батура, да, палкаводзец, і ён здесь стаяў, свой пастроіў касцёл. Вот тут дзяны хлеў стаіць, стаяў касцёл. Тут быў шумны горад. І ад яго імені пашло.
Так вы такое каралеўскае месца, можна сказаць.
Ну да, ён здесь останавливаўся.
А колькі людзей жыве ў вёсцы сёння?
Ну з мужыкоў я адзін.
А вы ведаеце, што ў нас выбары будуць восенню?
Ну, так выбары кожны год будуць. Рабочаму нема разніцы, які пан. Ці будзе цяпер пан, ці быў у нас дырэктар. Якая разніца ў яго склады, ў яго ключы. Каго хачу, ты мне наравіся, я цябе пастаўлю замам. Ты мне не наравіся, хоць у цябе і грамаць ёсць. Ты пойдзеш ад засвішы. Нікому ні ты не абжаліся нідзе. І начальнік міліцыі, як я цяпер гавору, сілавая структура. Могуць цябе прышыць статю, якую хочаш. Если слова скажаш, не ўмеючы, дык морду выб'юць і калекам будуць.
Вось такая простая сялянская праўда. Яе не змянілі ні пасляпрыгонныя стагоддзі, ні гады буржуазнай Польшчы, ні часы незалежнасці. Каго б паны не выбралі, мужыку ад таго лягчэй не будзе. Вы спытаеце, а як сюды ўпісваецца любоў да пана Лукашэнкі? Стары батурынец выдае вельмі вобразны адказ.
Вы як і выбіраліся, так і выбіраюцца, што змянілася? У кого есть сила, есть гроши, значит, есть много друзей хороших, есть силовая структура в руках. Ну, конечно, он же не пойдет со мной корову пасвить, косу не возьми, не пойдет косить. Си возьми лопату, си будет он копать, только в тюрьме. В тюрьме он будет там копать, там будет делать, что скажет.
Вось так, пан Лукашенко добры уже тем, что только он может посадить інших панов у острог.
На хвалях Радио Свобода Змитер Бартосик рассказывает про вёску Батурина Вялейского района.
Марыя Гадлеўская, 80-гадовая сялянка, усё жыццё жыве ў Батурыне, і дзяцінства яе скончылася, як у многіх батурынцаў, у верасні 39-га.
Ішлі саветы на Польшчу, это помню, добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Ну, тут дзярэўня была, но немцы спалілі. Это мы ўцяклі ў лес, так бы згарэлі ўсе.
А за што?
Ну, тут быў адзін, знаеце, ён троха меў звязь з паліцыяй, можа. А партызаны то не любілі. Партызаны ўзарвалі яго дом. Ён уцёк. Пасля партызаны выбілі всю сям'ю.
Дзяцей?
Дзяцей. Жонку, трох дзевак. Гэты ўжо дзяўчаты ладныя былі. А ён па сягонішні дзень ніхто не знае. Так, мы баяліся днём немцу, ночы партызану.
Лёс бацькі Марыі вельмі нагадвае лёс Пятра Сыча.
Папу майго рэпрэсіравалі.
У якім? 39-м адразу?
39-м годзе чорны ворон браў. Тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што рэпрэсавалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшчу. Ну і за што? Яны за змену родзіны сказалі там. Ён жа не адзін, тут іх несколька было, пераходзілі. Ён там жыў, Лагойскі раён.
Ён збег ад сталінскага рая, так?
Да, ад сталінскага рая. Іх мусі як аслабадзілі, гэта сталінскі лагера, добравольна ён папаў у Палістыну.
Так ён папаў у гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так папаў в Амерыку, ён там памёр і пахаранілі.
А вы не чулі імя такое? Пётр Сыч?
Так? А ён тут радам жыў, сасед.
Так?
Да, яго хаты нет, только там. Ён-то хорошы дядька быў. Ён у пана рабіў пісарам, ён очень умны быў. Такая хатка маленькая, ён адзін у маці быў. Яна на печкі сядзела, яшчэ папяросу так курыла. Трошка любіў падгуляць, малады быў, красівы быў. Так, як вы. Як сягоння я ўпомню.
Адзін з самых яркіх успамінаў дзяцінства з падарыні Марыі, як арыштоўвалі сям'ю Сыча. Ад арышту выратавала сястра Браніславы, якая нарадзілася якраз у той момант, калі пад'ехаў варанок.
Прыехалі яе забіраць, а яна дочку радзіла, куды ж яны дзіця. Там яшчэ жанчыны жылі, і дзіця толькі радзілася маленька.
І НКВД-сты не забралі яе?
Не.
То есть чорны ворон паехаў?
Да, паехаў.
Завітаем яшчэ раз у хату спадарыні Браніславы. Яна даўно ўжо слухае нашу радыёстанцыю, але ні ў якія выбары не верыць.
А вы з бацькам не перапісваліся ніяк? Ён не дасылаў?
Быў. Это было 49-ы год. Вызвалі нас і маму ў сельсавет. Ён прыслаў на сельсавет пісьмо, ці жыва мая сям'я. І потом нам далі, пачыталі, што там было напісана, і нам далі адреса. Ну, я уже сама написала письмо. Что я писала, я не помню в то время, и что нас не прихискали. Мое письмо получил. И он там уже прислал мне письмо, по белорусской мове написано, и так написано, чем я теперь читаю «Смерти Соловьи», почитала уже два раза. Своим детям дала, а они говорят, типа, не можем, мама, никак много разобраться.
Скажите, а той лист, який по белоруску вам прислал, он заховался?
Нет.
Не заховался?
Не заховался.
А чем?
Родненькие, мы так боялись всего этого, что мы соберемся трое и считаем, вот уже 8 месяцев, может, более не придут. Вот это я помню, что он просил и писал, что я прошел круги ада и знаю много мов. И очень просил он меня, как я учился. И больше как оторвало.
Змісар Бартосік расказваў пра вёску Батурына Вялейскага раёну. А я нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.